ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას, სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ბიძინა ივანიშვილი წარადგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. ტელეკომპანია იმედმა შეაჩერა საინფორმაციო მაუწყებლობა. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი უდალცოვი უარყოფს არეულობის საგებმის ბრალდებას. ხოდრის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარადგინა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის პრესმდივანმა მანანა მანჯგალაძემ. მისივე თქმით, საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის შესაბამისად შერჩეულ კანდიდატს აქვს 10-დღიანი ვადა, რათა მოხდეს მთავრობის სრული შემადგენლობის წარმოდგენა მისი შემდგომი ნდობის მიღებისთვის ახლა დარჩეულ პარლამენტში წარსადგენად. თავად პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად ბუქარესტში იმყოფება, რის გამოც მის პრესმდივანს დაევალა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელება. მიხეილ სააკაშვილი ბუქარესტში ევროპის სახალხო პარტიის კონგრესზე იმყოფება. ამ ღონისძიების პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი ორმხრივ შეხვედრებსაც მართავს. დღეს სააკაშვილი შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზუს. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტი უწყება, სააკაშვილმა და ბაროზუმ განიხილეს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები. ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ციტატა: საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები შეაფასა და 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესი უწოდა. ციტატის დასასრული ვკითხულობთ საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე. დღესვე გამართა შეხვედრა სააკაშვილსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ ორბანს შორის. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტი უწყება, კიდევ ერთი ციტატა: ორბანის განცხადებით საქართველომ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ აქვს მართველობის დემოკრატიული კურსი, რაც ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ფაქტორია. შეხვედრისას საუბარი ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების განხორციელების აუცილებლობასაც შეეხო. ციტატის დასასრული. ტელე და რადიო იმედმა საინფორმაციო მაუწყებლობა შეაჩერეს. სამის შესახებ გამოაცხადეს 4 შაბათ საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკის 5-საათიან გამოშვებაში. ტელეკომპანიაში აცხადებენ, რომ საინფორმაციო პროგრამების მაუწყებლობა განახლდება ახალი მენეჯმენტისთვის იმედის გადაბარების შემდეგ. 4 შაბათს უფრო ადრე ტელეკომპანია იმედში მივიდნენ გარდაცვლილი ბიზნესმენის ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის წევრები, რომლებმაც 3 შაბათ საღამოს განაცხადეს, რომ იბრუნებენ არხს. ჯიათურაში მაღაროელების გაფიცვა გრძელდება. მუშაობა შეწყვიტა ყველა მაღარომ და ქარხანამ. როგორც იუწყებიან, კლავინდებურად ხალხმრავლობა იყო დღეს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციულ შენობასთან. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ ხელფასის 100% გაზრდას და შრომის პირობების გაუმჯობესებას მაშინ, როცა კომპანია მათ ხელფასის სულ 10% მატება შესთავაზა. პოზიციები ჯერჯერობით არ დაახლოებულა ჩვენი ინფორმაციით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
უცხოეთის ამბები. რუსეთში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერის, მათ შორის მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორის სერგეი უდალცოვის წინააღმდეგ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმირ მარკინის განცხადებით საქმე უკავშირდება დოკუმენტურ ფილმს „პროტესტის ანატომია 2“. დაკავებულები ეჭმიტანილი არიან მასობრივი არეულობის მზადებაში. რუსეთის ტელევიზია ნტვ-მ გასულ კვირაში აჩვენა ფილმი, რომლის ავტორებიც ირწმუნებიან, რომ უდალცოვი შეხვდა ქართველ პარლამენტარ გივი თარგამაძეს მოსკოვში არეულობის დასაგეგმად. თავად უდალცოვი ბრალდებებს უარყოფს.
ეს არის ხელისუფალთა შურისძიება ჩვენი აქტიურობისთვის. ხო, ყველა მოქალაქეს ნუ გაჩუმდებიან და აღშფოთება გამოთქვან ამისგან.
ამოწოდებით გამოვიდა უდალცოვი, როცა ის მოსკოვში შინიდან მიხავდა პოლიციის შენაერთს. მასთან ერთად ეჭმიტანილებად დასახელებულებს შორის არიან ლეონიდ რაზვაჟაევი და კონსტანტინ ლებედევი. ცნობების სანახმად მათი ბინები გაიჭრიკა. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, ოპოზიციის ეს სამი ლიდერი 48 საათით დააკავეს. მათი დაკავების და ტელეფილმის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. სირიის საკითხში გაეროს წარმომადგენლის ლახტარ ბრაჰიმის შეფასებით სირიის კონფლიქტი საფრთხეს უქმნის მთელ რეგიონს. ბრაჰიმი სირიის მეზობელ ლიბანში ვიზიტისას განაცხადა, რომ სირიის კრიზისი არის ძალიან ძალიან რთული პროცესი, თუმცა მისი აზრით მაინც არსებობს მინიმალური შანსი, რომ ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმებას პერმანენტული ზავი მოხვდება. ბრაჰიმის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე გაეროს კომისიამ გამოთქვა შეფასება, რომ უცხოელი ექსტრემისტები, რომლებიც ჩაერთნენ სირიის კონფლიქტში, ქმნიან ამ 19 თვის წინ დაწყებული კონფლიქტის რადიკალიზაციის საფრთხეს. სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარე პაულო სერგიო პინეირო ამბობს, რომ ასობით უცხოელი შეერაღებული პირი სირიაში იბრძვის არადემოკრატიული სახელმწიფოს ასაშენებლად, არამედ საკუთარი მიზნებისთვის. კომისიის წევრების ცნობით უცხოელ მებრძოლებთან საუბრის შედეგად გაირკვა, რომ სირიაში ჩასული არიან 11-მდე ქვეყნიდან, მათ შორის სირიის მეზობელი ქვეყნებიდან. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. ბიძინა ივანიშვილი უკვე ოფიციალურადაა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი.
საქართველოს კონსტიტუციის 90-ე მუხლის მეორე პუნქტი შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე შერჩეულ იქნა 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ქართული ოცნება ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი.
ტელერადიო კომპანია იმედი ბადრი პატარკასიშვილის ოჯახს დაუბრუნდა.
ჩვენთვის ჟურნალისტური ეთიკის საკითხი არ არის მარტო სიტყვები და ჩვენ შევეცდებით, რომ ვიყოთ ძალიან ობიექტიურები და ძალიან კეთილი განწყობით, მაგრამ ძალიან სერიოზულები.
თეატრში მაღაროელების გაფიცვა გრძელდება. გაჩერებულია ყველა მაღარო და ქარხანა.
ნელ-ნელა დავიწყოთ რკინიგზაზე დადგომა, დავიწყოთ მერიის შენობის წინ დადგომა, არ შეუშვათ ქალაქის მართლობას არ უნდათ მუშაობის საშუალება, სანამ არ გამოვლენ და არ მოხვდებით.
თელასის ყოფილი თანამშრომლები სამსახურში აღდგენას მოითხოვენ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთში რამდენიმე ოპოზიციონერის, მათ შორის სერგეი უდალცოვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა.
ეს არის ხელისუფალთა შურისძიება ჩვენი აქტიურობისთვის. ხო, ყველა მოქალაქეს ნუგაჩუნდებიან და აღშფოთება გამოთქვან ამისკენ.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში გავაგრძელებთ საუბარს ვირტუოზი ჯაზმენის, ამერიკელი პიანისტის თელონიუს მონკის შესახებ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე 17 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც თავის მხრივ კონსტიტუციის მოთხოვნის შესაბამისად 10 დღის ვადაში უნდა მოამზადოს პროგრამა და პრეზიდენტს წარუდგინოს მთავრობის სრული შემადგენლობა. რაც შეეხება ახალ მერვე მოწვევის პარლამენტს, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტი უნდა დაამტკიცოს, ის პირველი სხდომის ჩასატარებლად ქუთაისში 21 ოქტომბერს შეიკრიბება. უფრო მეც იმაზე, თუ რა პროცედურაა გასავლელი ახალი მთავრობის დამტკიცებამდე, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუციის შესაბამისად მთავრობის დათხოვნის მიღებიდან მეათე დღეს პრემიერ-მინისტრობის ახალი კანდიდატი დაასახელა. თუმცა 17 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის სახელით შესაბამისი განცხადება მისმა პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გააკეთა.
საქართველოს კონსტიტუციის 90-ე მუხლის მეორე პუნქტი შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე შერჩეულ იქნა 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ქართული ოცნება ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. საქართველოს კონსტიტუციის ამავე მუხლის შესაბამისად შერჩეულ კანდიდატს აქვს 10 დღიანი ვადა, რათა მოხდეს მთავრობის სრული შემადგენლობის წარმოდგენა მისი შემდგომ მინდობის მიღებისათვის ახლადარჩეულ პარლამენტში წარსადგენად.
ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა კონსტიტუციის 51-ე მუხლის შესაბამისად 21 ოქტომბერს ქუთაისში გაიმართება. ამონარიდი საქართველოს კონსტიტუციიდან.
საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა უნდა გაიმართოს არჩევნებიდან 20 დღის განმავლობაში. პირველი სხდომის დღეს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი.
თუმცა ის, რომ ახალარჩეული პარლამენტი 21 ოქტომბერს შეიკრიბება, არ ნიშნავს იმას, რომ დეპუტატები 21 ოქტომბერსვე დაამტკიცებენ ახალ მთავრობას. მოქმედი პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, პირველი სხდომის დღის წესრიგი მკაცრადაა რეგლამენტირებული კანონით.
სხდომას ხსნის პრეზიდენტი და შემდეგ გადასცემს სხდომის წაყვანას პარლამენტის უხუცეს წევრს. ამის შემდეგ ხდება ხმიდან მთავრობის კომისიის არჩევა 11 წევრის შემადგენლობით და სამანდატო კომისიის არჩევა 17 წევრის შემადგენლობით. კომისიების არჩევის შემდეგ სიტყვით უნდა გამოვიდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც აკეთებს ინფორმაციას არჩევნების შედეგების შესახებ და სამანდატო კომისიამ მსჯელობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გადაცემული ინფორმაციის საფუძველზე ხალხურ პარლამენტში წევრების უფლებამოსილების შესახებ.
პარლამენტი უფლებამოსილად ჩაითვლება თუ კი უფლებამოსილ დეპუტატთა რაოდენობა შეადგენს სრული შემადგენლობის 2/3. ამის შემდეგ დეპუტატები დადებენ ფიცს, რომლის ტექსტს ხმამაღლა წაიკითხავს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. შემდეგ სამანდატო კომისია დაარეგისტრირებს ფრაქციებს, უმრავლესობას, უმცირესობას და დეპუტატები აირჩევენ პარლამენტის თავმჯდომარეს. რაც შეეხება მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას, ქართული ოცნების წევრისა და სამართლის დოქტორის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, კონსტიტუციის მოთხოვნის შესაბამისად დაცული უნდა იქნას შემდეგი ვადები.
10 დღის ვადაში ამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უნდა შეარჩიოს თავრობის შემადგენლობა, მოამზადოს თავრობის პროგრამა და აქედან 3 დღის ვადაში პრეზიდენტმა პარლამენტს უნდა წარუდგინოს თავრობის შემადგენლობა ნდობის მისაღებად. წარდგენიდან 7 დღის ვადაში პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს თავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას.
ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს მთავრობის ნებისმიერ შემადგენლობასთან, რომელსაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი წარუდგენს.
ჩვენ ამ შემადგენლობას გადავაგზავნებთ პარლამენტში. იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი დროზე შეიკრიფება, ყველა პროცედურა დროზე იქნება გავლილი, გადადება საზრი არ აქვს და არც არის სწორი, რაც შეიძლება ჩქარა უნდა დავასრულოთ ყველანაირი კონსტიტუციის გათვალისწინებული პროცედურები და ვადები დავიაროთ და ეს თავრობა რაც შეიძლება ჩქარა უნდა დაამტკიცოს საქართველოს პარლამენტმა.
თავრობის წევრობის კანდიდატთა სრული შემადგენლობა, რომელიც 1 ოქტომბერს არჩეულმა პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას 16 ოქტომბერს წარუდგინა. ასევე ცნობილია, რომ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ვიცე-პრემიერის თანამდებობებს შეითავსებენ. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტელერადიო კომპანია იმეც სამიერიდან ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი დააფინანსებს და თავად განსაზღვრავს არხის პოლიტიკას. ეს განცხადება 17 ოქტომბერს ტელევიზიაში მისვლის შემდეგ გააკეთა ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივმა ინა გუდავაძემ. რამდენიმე წლიანი პაუზის და ხანგრძლივი სამართლებრივი დავების შემდეგ არასასამართლოს გზით, არამედ ტელევიზიის ამჟამინდელი მფლობელებისა და პატარკაციშვილის ოჯახს შორის შეთანხმების შედეგად იმედი კვლავაც მისი ძველი მფლობელის და დამფუძნებელი ოჯახის ხელში ბრუნდება. თავად ტელეკომპანია კი ცვლილებების მოლოდინშია. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
17 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედში გამართული შეხვედრიდან გამოსულმა ბადრი პატარკაციშვილის მეუღლემ ინა გუდავაძემ და დამ მზია თოთლაძემ განაცხადეს, რომ იმედში დღეიდან ბევრი რამ შეიცვლება. თუმცა პატარკაციშვილის ოჯახის უპირველესი ამოცანა ტელეკომპანიისათვის ობიექტური სახელის დაბრუნება იქნება.
ჩვენ ამ კერას არავის წინ დაცოყა, ჩვენ ვართ ოჯახი, რომელსაც დაბალანსებული ობიექტური და ნორმალური ტელევიზია.
მზია თოთლაძის ამ სიტყვებს ეთანხმება ინა გუდავაძეც, რომელიც მედიისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებამდე ცოტა დროს ითხოვს. რადგან მისი სიტყვებით იმედი პატარკაციშვილების ოჯახს მოულოდნელად საკმაოდ მოკლე დროში დაუბრუნდა და ჯერ კიდევ ბევრი დეტალია დასაზუსტებელი. თუმცა უკვე ნათელია, რომ ტელეკომპანიაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდება.
ჩვენთვის ჟურნალისტული ეთიკის საკითხი არ არის მარტო სიტყვები. და ჩვენ შევეცდებით, რომ ვიყოთ ძალიან ობიექტიურები და ძალიან კეთილი განწყობით, მაგრამ ძალიან სერიოზულები და ის ხალხი, ვინც გრძნობს, რომ არ იქცეოდა სწორედ რაღაც გაგებით, ალბათ თვითონ მიხდება და დრო მოგვეცი ცოტა ხანი.
პატარკაციშვილების ოჯახმა ოფიციალური განცხადება ტელეკომპანია იმედის დაბრუნების შესახებ 16 ოქტომბერს გაავრცელა. მასში ეწერა, რომ ტელევიზიის ამჟამინდელ მფლობელებსა და პატარკაციშვილის ოჯახს შორის ტელეკომპანიის გადაცემის საკითხზე შეთანხმება შედგა. ცნობილია ისიც, რომ პოსტი დატოვა არხის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი არველაძემ, რომელიც ამავე დროს ხელმძღვანელობდა ტელერადიო კომპანია იმედის 100%-იანი წილის მფლობელ შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპს. პატარკაციშვილის ოჯახისათვის ტელეკომპანია იმედის გადაბარების პროცესში იმედის ყოფილი ფინანსური დირექტორი დავით შონიაც ჩაერთო. ბადრი პატარკაციშვილის მეგობარი გია ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ ახლა როცა ტელეკომპანია ოჯახს დაუბრუნდა, უნდა შესრულდეს ის, რასაც პატარკაციშვილი სიცოცხლეშიც ამბობდა და რაც მის ანდერძშიც ეწერა, რომ იმედი ეკუთვნოდა ხალხს და რომ იმედი არ იყიდებოდა.
მე ვფიქრობ, რომ ოჯახი ამ ანდერძს ახლა არ უღალატებს და პრინციპში არ ასრულებს მას.
გია ხუხაშვილი დღეს იხსენებს ხანგრძლივი სამართლებრივი ბრძოლის მიუხედავად, როგორ დაათმობინეს პატარკაციშვილის ოჯახს კუთვნილი ტელეიმედი.
გაგახსოვთ ჩვენ თვითმა ქვია ჯოზეფ კეის მოქმედებები, როგორ მოხდა ძალის მიერი მეთოდებით ნომინალური ფლობელისგან გოგი ჯავშვილისგან გადაფორმება ტელევიზიის, რასაც შეეწირა ბადრი, პრინციპში ეს მეთოდებით წაართვეს.
ტელეკომპანია იმედის ყოფილი ჟურნალისტის მერაბ მეტრეველისათვის საინტერესოა, თუ რა პირობებით გადასცა ხელისუფლებამ ტელევიზია პატარკაციშვილის ოჯახს, რაც მეტრეველის აზრით მალე გამოჩნდება თავად იმედის ეკრანიდან.
ცოტა ჩემთვის თული წარმოსადგენია, რომ ყოველგვარი პირობის გარეშე მისცეს მათას არახი, არ ვიცი ხა. Ну, სულ მინიმუმ იმას მაინც ეტყოდნენ, რომ იმანიშვილს არ მიყიდა სამ პირობით მოგცემთ ხო, ალბათ ჩემი აზრით, თორე ხარზე ადგენ და უბრალოდ მისცეს, არ ვიცი. ხო, ბოლო პერიოდში ჩვენ ვიცით, რომ ბადრის ოჯახმა მოახერხა საერთო ენის გამონახვა ხელისუფლებასთან, ხო, მათ შორის შეთანხმებად შედგა დაუბრუნეს თათმინის პარკი, ცირკი, რაღაც სხვა აქტივები, იმის ანაცვლოდ რომ იმედი დაეთმოთ რა და რაღაც საერთო ენა ჰქონდათ გამონახული ხელისუფლებასთან და ეხლაც ყველა საინტერესო ალბათ ეს არის რა პირობებით დაუბრუნეს მათ იმედი. ეს ალბათ ნუ ეკრანზე გამოჩნდება.
იმედის კიდევ ერთი ყოფილი ჟურნალისტი თიასი ჭინავა, რომელმაც იმ პერიოდის იმედში ახალი მფლობელის მისვლის შემდეგ კიდევ 8 თვე იმუშავა, დღეს იხსენებს როგორ შეიცვალა იმედის პოლიტიკა.
2009 წლის აპრილში ამის იყო საპროტესტო აქცია, რომელიც დაანონსებული იყო. ჩვენ არ გქონდა იმის განცდა, რომ იმედის ეგრეთ წოდებული ახალი სამსახურება დაუშვებდა იმას, რომ ყველაფერი გაშქებულიყო ობიექტურად. ამის სიმპტომი იყო ერთ-ერთი კომენტარის დაბლოკვა იმედში, ცნობილი პატრიარქის კომენტარს ახებოდა, რომელიც იყო მოწოდება ჯარის მისამართ, რომ ქართველმა ქართველის წინააღმდეგ ხელი არ უნდა აღმართოს.
თიასი ჭინავა ამბობს, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში, რაც ის იმედში აღარ მუშაობს, ყოველდღე ელოდა ამ დღეს, როცა ვიღაც იტყოდა, რომ სამართლიანობა აღდგა და იმედი პატარკაციშვილების ოჯახს დაუბრუნდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზავნოთ გადაცემას. ჭიათურელი მაღაროელების გაფიცვა გრძელდება. გაჩერებულია ყველა მაღარო და ქარხანა. ჯორჯიან მანგანესის ადმინისტრაციულ შენობასთან ისევ ხალხმრავლობაა, თუმცა 16 ოქტომბრის ინციდენტის შემდეგ, როცა მუშებმა მინები დაამსხვრიეს და შენობაში შეჭრა სადეს, დღეს ვითარება შედარებით მშვიდი იყო. დაპირისპირებული მხარეები ძირითადად კრიზისის განმოხტვის მიზნით წარმოებული მოლაპარაკებებით იყვნენ დაკავებულნი. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მაღაროელთა პროტესტი რადიკალური ფორმებით გაგრძელდეს. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლებმა 16 ოქტომბრის ნებათაღელვის ფონზე გაფიცულებთან მხოლოდ მცირე დათმობაზე წასვლა შეძლეს. აქციის მონაწილეები მოგეხსენებათ ხელფასის 100%-ით გაზრდას მოითხოვენ. კომპანიამ კი მათ ხელფასის მხოლოდ 10%-ით მატება შესთავაზა. გაფიცულებმა კომპანიის შეთავაზება დაცინვა დააღიქვეს და თავიანთი პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, რომელიც 15 პუნქტის გაშედგება, ქალაქის პარალიზები დაიმუქრნენ.
ყველაფერი გადასახედია, ყველაფერს ვითხოვთ აბსოლუტურად. ხელფასები, რა თქმა უნდა, უნდა მოემატოს, ტარიფები უნდა მოგვე მათოს აუცილებლად უნდა მოემატოს ყველაფერს.
ნელ-ნელა დავიწყოთ. რკინიგზაზე დადგომა დავიწყოთ, მერიის შენობის წინ დადგომა არ შეუშვათ. ქალაქის მართლობას არ უნდა მისცეთ მუშაობის საშუალება. სანამ არ გამოვლენ და არ მოხედავენ.
დაპირისპირებულ მხარეთა პოზიციების დაახლოების საქმეში 17 ოქტომბერს ერთდროულად ჩაერთნენ ჭიათურის გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები. ჭიათურის საკრებულოში ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციის წარგზანილ პირებს შეხვდნენ, გამგეობაში კი მაღაროელთა საინიციატივო ჯგუფს ელოდნენ. როგორც ჭიათურის საკრებულოს თავმჯდომარემ ნუკრი ჭუმბურიძემ გვითხრა, შეხვედრაზე გადაწყდა გაფიცულ მუშებს მიმართონ თხოვნით სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდნენ და კონფლიქტის ცივილური ხერხებით გადაჭრა შეუწყონ ხელი.
საწარმო პროცესი გაგრძელდეს. ამასობაში ჩამოყალიბდნენ ჯგუფები, რომლებიც შეთანხმებებს გააკეთებენ, იმუშავებენ ჩვენ საკრებულოს რამდენიმე წევრი ჩავერთვებით ამ პროცესებში. ამასობაში ახალი ხელისუფლების ფორმირების პროცესიც მოხდება და ალბათ თვითონაც ჩაერთვებიან, მაგრამ ყველაზე მთავარი რომ ეს პროცესები არ გინდა ჩვენ გამოვიდეს სამართლებრივ ჩარჩოდან, ისი პრეცედენტიც გუშინ საღამოს დაფიქსირდა.
ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჭიათურის საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა გაგრძელდება ხელფასის ზრდის მიმართულებითაც. სწორედ ამ თვალსაზრისით თორნიკე ჭუმბურიძე გაფიცულ მუშებს მოუწოდებს სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდნენ და ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაცია საფინანსო საბიუჯეტო გათვლების მშვიდ კონსტრუქციულ გარემოში გაკეთების საშუალება მისცენ. ჩაიშალა გაფიცულთა საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრა ჭიათურის გამგეობაში. როგორც გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა თორნიკე სილაგაძემ გვითხრა, გაფიცულებმა ჯერჯერობით არის სურვეს მათთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა. მანამდე კი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ჩვენთან საუბარში გამოთქვა მზადყოფნა ხელი შეუწყოს ვითარების ნორმალიზებას.
იმის გამო რომ არ გართულდეს სიტუაცია და ამის გარდა გაფიცულები ამბობენ რომ უკიდურეს ფორმებს მიმართავთ რკინიგზის თქვათ გადაკეტვას სხვა სასიცოცხლო ობიექტების ფუნქციონირების პრობლემა შეუქმნით. აი ამ დონეზე რომ არ მივიდეს საქმე, ამიტომ მიზანშეძლებლად ჩავთვალეთ რომ გავიდეთ მათთან ერთად დიალოგზე და როგორღაც ეს პოზიციები მხარეების დავაახლოთ.
პოზიციების დაახლოება ჯერჯერობით პირი არ უჩანს. მუშემაკი პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვის გადაწყვეტილებაც მიიღეს. მაღაროელ გურამიაკობიძეს მოუსმინეთ.
არავინ არ გამოქმიანებია დღეს, არავით არ იმაზე აწამოსულან. გამოვიდა ინფორმაცია, რომ მენეჯერი კაკო გურჯიძე გადადგა, გენერალურმა დირექტორმა პრესტის თანამშრომლები უფასო უადოშებულებაში დაითხოვა და აპირებს ლოკაუტის გამოცხადებას. სანამ ის ლოკაუტს გამოაცხადებდეს, მანამდე გადავწყვიტეთ ჩვენმა ერთმა ჩვენმა საზოგადოებამ ხალხმა რომ 10 კაციანი ჯგუფი შევკრათ და შევძივათ პატარიძის მაღაროზე, შიგნი მაღაროში და ვაცხადებთ გაფიცოს.
ამბობს მაღაროელი გურამიაკობიძე. ჯორჯიან მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მაკა კვარაცხელიამ ჩვენთან საუბარში კატეგორიულად უარყო საწარმოში ლოკაუტის, ანუ გაფიცვის ჩახშობის მიზნით თანამშრომელთა მასობრივი გათავისუფლების ფაქტი და ასევე უარყო ინფორმაცია სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის დირექტორის კაკო გლურჯიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. კაკო გლურჯიძის თანამდებობიდან გათავისუფლებას მაღაროელები ორმაგი ბუღალტერიის წარმოების ბრალდებით ითხოვენ. თავად კაკო გლურჯიძე კი განმარტავს, რომ ჯორჯიან მანგანეზის გენერალური დირექტორი ის ბრძანებით საკითხის შესწავლა სპეციალური კომისია დაიწყებს.
დაიწყებს მუშაობას აუდიტები, ფინანსური აუდიტი, ჩაერთვებიან იურისტებით, შესაბამისი ბანკის სპეციალისტები, ამაც თბილისის ოფისიდან ალბათ, რომელიც დაიწყებენ აბსოლუტურად ყველაფრის გადამოწმებას.
კაკო გლურჯიძემ გითხრა ისიც, რომ იგი მზადაა თანამდებობიდან გადადგეს და ამის შესახებ გენერალურ დირექტორსაც მიმართა, მან კი თავისუფლ გლურჯიძის წინადადება არ დააკმაყოფილა.
ნონამ ჭერლიშვილს უსმენდით. მის მონათხრობს დავუმატებ, რომ 4 შაბათს დილით გაიფიცა ჭიათურის საავადმყოფოს მეტ პერსონალიც. გაფიცვის მიზეზი სამუშაო ადგილების შემცირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვლავ შრომით უფლებებთან დაკავშირებული პროტესტის თემით ვაგრძელებთ. ჭიათურიდან თბილისში გადავინაცვლებთ, სადაც სააქციო საზოგადოება თელასის 120-მდე განთავისუფლებულმა თანამშრომელმა აქცია გამართა. ისინი აცხადებენ, რომ სამსახურიდან ზეწოლით დაითხოვეს. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
შენ უნდა მიიღო? წერილი, კაცო, კანცელერი არ არის ეს, ა? ნუ იქიდან აქეთ
დამოგუშვებს
და ეს არის ესტანი სად არის? კანცელერი ეს ვინმე მოვიდეს?
დიდხანს ცდილობდა სააქციო საზოგადოება თელასის ყოფილი თანამშრომელი ნინო ტივაძე კომპანიის გენერალური დირექტორის სახელზე დაწერილი განცხადების კანცელარიაში ჩაბარებას. ნინო ტივაძე 15 წლის განმავლობაში თელასში მუშაობდა, თუმცა რამდენიმე თვის წინ, ისევე როგორც თელასის 120-მდე სხვა თანამშრომელი, სამსახურიდან ახსნა განმარტების გარეშე გაათავისუფლეს. უფრო ზუსტად კი, მათ სამსახურიდან წასვლის თაობაზე განცხადებები საკუთარი ხელით დაწერეს.
გამირეკეს ტელეფონზე და მითხრეს დაწერე განცხადება და გამოაგზავნე უთარიღოთო. ვიკითხე, დავაშავე რამე არა, რა გავაფუჭე არა, რამე არაფერი, სხვა ხედვა გჭირდება.
წერილში, რომელიც თელასის კანცელარიაში გენერალური დირექტორის აშოტ მანუკინიანის სახელზე შევიდა და რომელსაც 80-მდე ადამიანი აწერს ხელს, ვკითხულობთ. 2012 წლის 20 ივნის სააქციო საზოგადოება თელასში შეიცვალა დირექცია, რომელიც გადმოვიდა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროდან, რის შემდეგაც დაიწყო თანამშრომლების უმიზეზოდ ეტაპობრივად გათავისუფლება. თანამშრომლებს დაავალეს დაეწერათ განცხადებები სამსახურიდან პირადი სურვილით გათავისუფლების თაობაზე. იმ მიზეზის გამო, რომ ვიცოდით არსებული ხელისუფლების პირობებში კანონი არ დაგვიცავდა, იძულებულები გავხდით დაგვეწერა განცხადებები, რასაც მოჰყვა ჩვენი გათავისუფლება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გავხდით არსებული ხელისუფლების მსხვერპლნი. ხოდ დახმარებას სამსახურში აღდგენასთან დაკავშირებით. ეს არის ამონარიდი განცხადებიდან, რომელიც თელასიდან გათავისუფლებულმა თანამშრომლებმა 17 ოქტომბერს კომპანიის კანცელარიაში ჩააბარეს. თელასის ყოფილი თანამშრომლები მათ გათავისუფლებაში ბრალს ზურაბ არსოშვილს, თელასის კომერციულ დირექტორს ხდებენ. როგორც ისინი ამბობენ, სწორედ საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ყოფილი მოადგილის ზურაბ არსოშვილის კომერციულ დირექტორად დანიშნას მოყვა თანამშრომელთა მასობრივი გათავისუფლება. ლევან გაგნიძე, თელასის ოქროს უბნის ბიზნეს ცენტრის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ზურაბ არსოშვილი მასზე პირადად ახორციელებდა ზეწოლას.
ადამიანი როცა შემოდის და ესე დაგიჟდება კაბინეტში და ორში ერთი გელაპარაკება, რომ რა გამუშავე არ მაინტერესებს, შეიცვალა მდგომარეობა, უნდა წახვიდება. რო არ დაუწერო განცხადება, რო არ დაწერო და ისეთი რამე მოგივარდა, ბევრი წელი წახვალო, ხო იცი რები გამიკეთებიო. ხო, არ არსოშვილმა მითხრა. რა თქმა უნდა.
შეგახსენებთ, რომ ზურა ბაშტოშვილი სხვადასხვა დროს იყო პარლამენტის წევრი, ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსი, შიდა ქართლში ფინანსური პოლიციის უფროსი და ასევე შიდა ქართლის გუბერნატორი. როგორც შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ვებსაიტზე ვკითხულობთ, ზურა ბაშტოშვილის სახელი 2006-2007 წლებში ფინანსური პოლიციის თანამშრომლების მიერ ჩადენილ არაერთ კანონდარღვევასთან იქნა დაკავშირებული. ზურა ბაშტოშვილი თელასის ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებების თაობაზე კომენტარს არ გააკეთებს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას თელასის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალერი ფანცულაიამ უთხრა. რაც შეეხება თელასის გენერალურ დირექტორს აშოტ მანუკინიანს, თელასის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ის კუთვნილ შვებულებაში იმყოფება და მას შემდეგ, რაც უფლებამოვალეობის შესრულებას დაუბრუნდება, იგი მის სახელზე შეტანილ განცხადებას გაეცნობა და ადრესატებს შესაბამის პასუხს გასცემს. მალხაზ ღონიაშვილი, თელასის პროპკომიტეტის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პროპკავშირი მუშაობს გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში აღდგენის თაობაზე და ისინი აქტიურ მოლაპარაკებებს მართავენ თელასის ხელმძღვანელობასთან.
ბუა გენერალურ დირექტორის თანხმობა, რომ განიხილავენ თითოეულს, ყველა გაშვებულს და ფიქრობთ კანონიერი გზებით ვიმუშაოთ და ვიმოქმედოთ.
თელასის გათავისუფლებული თანამშრომლების განცხადებითვე ისინი გეგმავენ ენერგეტიკის მომავალ მინისტრთან, კახი კალაძესთან შეხვედრას. გარდა ამისა, მზადდება სარჩელიც, რომელსაც პროკურატურაში შეიტანენ და დაიწყებენ სამართლებრივ ბრძოლას თელასის წინააღმდეგ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში საქართველომ აუცილებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ასე უპასუხა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა 16 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ღია ბოიკოტი სოჭის ოლიმპიადის მიმართ არასოდეს გამოუცხადებია, მინიშნებები იმის შესახებ, რომ ოლიმპიური თამაშების გამართვის ადგილად სოჭის შერჩევა პრობლემური იყო, ხშირად კეთდებოდა. რას ნიშნავს და როგორ აღიქვეს ივანიშვილის განცხადება? ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ დასმულ შეკითხვაზე პასუხისას პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა დაზინა, რომ მიესალმება ოლიმპიადის ჩატარებას. ამასთან დაამატა, რომ
საქართველო აუცილებლად მონაწილეობა უნდა მიიღოს. ჩვენი მხრიდან, როგორც მეზობელი, ყველაფერს გავაკეთებს, რომ პირიქით, რომ ეს ოლიმპიადა აუცილებლად მშვიდობიანად და ყოველგვარი ექსცესების გარეშე ჩატარდეს.
ბიძინა ივანიშვილის პოზიციის კომენტირებისას ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით პოლიტიკური მდგენელის გამორიცხვაძნელია, ეს არის მცდელობა, რომ გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან სპორტი და პოლიტიკა. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამასთან დასდენს, რომ ბიძინა ივანიშვილი განეკუთვნება ადამიანების იმ კატეგორიას, რომელიც სვამს საკითხს და ელოდება რეაქციას. ამიტომ განაგრძობს მამუკა არეშიძე, მისი ეს ნათქვამი უფრო გზავნილია, რომელსაც რამდენიმე ადრესატი ყავს. ეს შეიძლება იყოს რუსეთიც, საერთაშორისო თანამეგობრობაც და ჩრდილო კავკასიელებიც.
ბიძინა ივანიშვილის ნათქვამი არ უნდა გავიგოთ, როგორც კატეგორიული განცხადება იმის თაობაზე, რომ ოლიმპიადაში მონაწილეობას მიიღებს ქართული მხარე. მე მგონია, რომ ბიძინა ივანიშვილის ნათქვამი ჩვენ უნდა გავიგოთ ასეთ კონტექსტში. მან თქვა, რომ ქართულმა მხარემ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში, მაგრამ ასე არ უთქვამს, რომ ქართული მხარემ აუცილებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა. გადადგა, რომ გადაწყვეტილია ეს ამბავი პროცესი. მიშელობის საგანი ერთგვარი და მე ამიტომაც ვამბობ, ეს უფრო მეც იმის აზრით უფრო გზავნილია, ვიდრე მყარი გადაწყვეტილება.
პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია ამბობს, რომ მათსა და ქართულ ოცნების გუნდ შორის სხვაობა სწორედ ასეთ ფუნდამენტურ საკითხებზეა. შოთა მალაშხიასთვის მიუღებელია სოჭის ოლიმპიადის განხილვა როგორც მხოლოდ სპორტული შეჯიბრის და მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი პოლიტიკასთან სრულადაა გადაჯაჭვული. ამ კონტექსტში კი მისი სიტყვებით ოლიმპიადის ჩატარების მცდელობა სოჭში ეწინააღმდეგება ოლიმპიურ ქარტიას. ამასთან ეს ოლიმპიადა ტარდება იმ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით, სადაც რუსეთმა მოაწყო აგრესია, ანექსია და მეზობელი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული. ამას გარდა, განაგრძობს შოთა მალაშხია, სწორედ იმ ადგილას იმართება ოლიმპიადა, სადაც 150 წლის წინ მოხდა ჩერქეზი ხალხის გენოციდი.
აქ არ შეიძლება ერთმანეთისგან გამიჯნო ნებისმიერი რამ, რომელიც ეხება ან სპორტს, ან ხელოვნებას, ან ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის დანაშაული მოხდა საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველოს ტერიტორია არის ოკუპირებული, მოხდა ეთნოწმენდა და ეს არ არის ჩემი პოზიცია. ეს არის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის პოზიცია. ნატოსი, ევროკავშირის, გაეროს ასამბლეის, ამერიკის კონგრესის, სენატის, სხვადასხვა ევროპული სახელმწიფოების ეუთოსი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ პრინციპების დასვას ვითხოვთ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ამიტომ სპორტი და პოლიტიკა ამ შემთხვევაში მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან.
შოთა მალაშია დაასწრეს, რომ საქართველოს პოზიცია სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია ასევე ჩერქეზი ხალხისთვის. შარშან საქართველომ პირველმა აღიარა ჩერქეზი ხალხის გენოციდი. საქართველოში ჩერქეზული კულტურის ცენტრის დირექტორი მერაბ ჩუხუა ამბობს, რომ საქართველოს მხრიდან გენოციდის აღიარება იყო ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა. ამასთან დაასწრეს, რომ ჩერქეზი ხალხი არ ეწინააღმდეგება სოჭი ოლიმპიადის ჩატარებას, უბრალოდ მთავარია რუსეთის მხრიდან იქნეს აღიარებული გენოციდის ფაქტი და ოლიმპიადის ადგილას წარმოჩენილი იყოს ჩერქეზული სიმბოლიკა.
სოჭი არის ჩერქეზული ტერიტორია, გენოციდის ტერიტორია და ამ თვალსაზრისით ახსნა განმარტება არის აუცილებელი. იქ ჩამოსულმა 10,000-ობით სპორტსმენებმა და ტურისტებმა წარმოდგენა იქონიან თუ სად არიან და ისტორიულად ისი ტერიტორია არის სოჭი.
იქონიებს თუ არა გავლენას ბიძინა ივანიშვილის განცხადება სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით ჩრდილო კავკასიელების მიმართ პოლიტიკაზე. ამ საკითხზე საუბრისას მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ჯერ ადრეა ამაზე საუბარი, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ პოლიტიკა, რომელიც წინა ხელისუფლების მიერ ამ მეზობლებთან ტარდებოდა, კონიუნქტურული იყო და მხოლოდ რუსეთის გაღიზიანებას ემსახურებოდა. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში კომენტარს სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობის თაობაზე არ აკეთებენ. იქ რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ განცხადება მხოლოდ კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ, ანუ 20 დეკემბრის შემდეგ აკეთდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. რუსეთში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერის, მათ შორის მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი სერგეი უდალცოვის წინააღმდეგ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმერ მარკინის განცხადებით საქმე უკავშირდება დოკუმენტურ ფილმს „პროტესტის ანატომია 2“. დაკავებულები ეჭმიტანილი არიან მასობრივი არეულობის მზადებაში. რუსეთის ტელევიზია ნტვ-მ გასულ კვირაში აჩვენა ფილმი, რომლის ავტორები ირწმუნებიან, რომ უდალცოვი შეხვდა ქართველ პარლამენტარ გივი თარგამაძეს მოსკოვში არეულობის დასაგეგმად. უდალცოვი ბრალდებებს უარყოფს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი უდალცოვისა და მისი თანამებრძოლების, ლეონიდ რაზვოჟაევისა და კონსტანტინ ლებედევის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა მას შემდეგ, რაც ოქტომბრის დასაწყისში ტელეკომპანია ნტვ მაჩვენა ფილმი „პროტესტის ანატომია 2. ფილმის ავტორები ამტკიცებდნენ, რომ უდალცოვი და მისი რამდენიმე თანამებრძოლი ოპოზიციონერი აპირებდნენ ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას ძალადობრივი გზით და უცხოეთიდან მიღებული ფინანსებით. ფილმში ნაჩვენებია ფარულად გადაღებული კადრები, რომლის თანახმად უდალცოვი ინსტრუქციებს ქართველი პოლიტიკოსის გივი თარგამაძისაგან იღებდა.
გივი თარგამაძე თანდათან გადადის კონკრეტულ მითითებებზე, თუ რა უნდა გააკეთოს უდალცოვმა და როდის. რევოლუცია რუსეთში უნდა დაიწყოს ხელისუფლების ხელში ჩაგდების ცალკე აღებულ რეგიონში, უფრო ზუსტად კი კალინინგრადში.
ეს მხოლოდ ცირი ნაწყვეტია იმ ინსტრუქციებისა, რასაც ქართველი პოლიტიკოსის გივი თარგამაძისაგან ფილმის ავტორთა აზრით ფულთან ერთად ღებულობდა სერგეი უდალცოვი რუსეთში რევოლუციის მოსახდენად. როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა 17 ოქტომბერს განაცხადა, გამოძიებას ეჭვი არ ეპარება ვიდეო ჩანაწერების ავთენტურობაში.
По результатам этих исследований, признаков монтажа.
Ам გამოძიების შედეგების თანახმად, ვიდეო ჩანაწერებში არ ჩანს ვიდეო მონტაჟის ნიშნები. დადგენილია, რომ ფილმ „პროტესტის ანატომია 2-ში“ გამოყენებული, მათ შორის ვიდეო თვალთვალის აპარატის მიერ გაკეთებულ ფარულ ჩანაწერებში არსებული ხმა ეკუთვნის უდალცოვს. თავად შეხვედრა, რომლის ფრაგმენტებიც ფილმშია ნაჩვენები, 2012 წლის ივნისის მეორე ნახევარში ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში შედგა.
В одном из жилых помещений в столице Республики Беларусь Минске.
რაც შეეხება პროპაგანდისტულ ფილმ „პროტესტის ანატომია 2-ის“ მეორე გმირს გივი თარგამაძეს, იგი წინამოწევის პარლამენტში თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტს ედგა სათავეში. როგორც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაახლოებული პოლიტიკოსი, თარგამაძე მომავალ პარლამენტშიც მოხვდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით. თუმცა, როგორც უწინ, თარგამაძე ამჯერადაც მიუწვდომელია მედიისათვის. მისი თანამებრძოლი პარლამენტარი დავით დარჩიაშვილი კი გივი თარგამაძის მონაწილეობა სავარაუდო რუსულ რევოლუციაში კრემლის ინსინუაციად მიიჩნევს.
არ ვიცი, რა კომენტარი შეიძლება ამაზე გაკეთდეს, გარდა იმისა, რომ თუ კი ვინმე საინტერესებს მშვიდობიანი დემოკრატიული მოძრაობის გამოცდილება სხვა ქვეყნებში, მე სხვა ხელი მოუმართოს და რაღაცა უკანონო ძალაუფლების ხელში ჩაგდებები, ეგ არ საქართველოში გაუკეთებია გივი თარგამაძის და ეხლა სამ გაკეთოს ხდება.
თავისუფლ ქართულ პოლიტიკოს გივი თარგამაძესთან ნაცნობობას უარყოფს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს რუსეთის მემარცხენე ფრონტის ლიდერი სერგეი უდალცოვი, რომელიც ოთხშაბათს დაკითხვაზე დაიბარეს.
ეს არის ხელისუფალთა შურისძიება ჩვენი აქტიურობისთვის. ხო, ყველა მოქალაქეს ნუ გაჩუმდებიან და აღშფოთება გამოთქვან ამისგან.
ლევ პონომარიოვმა ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრიდან უდალცოვის დაპატიმრება შეადარა გასული საუკუნის 30-იანი წლების რეპრესიებს. ცუდი მოლოდინი აქვს მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელ ლიუდმილა ალექსეევას, რომელიც ვარაუდობს, რომ სამართლებრივი დენა შესაძლოა სხვა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებსან და რუს უფლებათა დამცველებსაც დაემუქროთ. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დიდია ხელისუფლებაში არსებული შიში და შურისძიების გზნობა აღნიშნავს ცნობილი რუსი უფლებათა დამცველი ქალი. გავრცელებული ინფორმაციით, სერგეი უდალცოვსა და მის თანამებრძოლებს, ლეონიდ რაზვოჟაევსა და კონსტანტინ ლებედევს 48 საათით მიესაჯათ თავისუფლების აღკვეთა.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ბელორუსიის ავტორიტარი ლიდერი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ მას ჯერ კიდევ ბევრი უკლია სტალინამდე. მინსკში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლუკაშენკომ ბელორუსიის ოპოზიცია პროვოკაციულ ქმედებებში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სტალინის მსგავსად დასავლეთი მის დემონიზებასაც ახდენს. კობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ მისთვის დამახასიათებელი აღშფოთებით ისაუბრა პოლიტიკურ ოპონენტებზე და განაცხადა, რომ ოპოზიციის აქტივისტებს აღარ უნდა მიეცათ ქუჩებში გამოსვლის უფლებაო. 16 ოქტომბერს საგანგებოდ რუსი ჟურნალისტებისათვის გამართულ პრესკონფერენციაზე ლუკაშენკომ დაგმო იოსებ სტალინისა და ბოლშევიკების ლიდერის ვლადიმერ ლენინის დემონიზების მცდელობა. რითაც ფაქტიურად განაცხადა, რომ ამ ლიდერთაგან მას კიდევ ბევრი რამ აქვს სასწავლი.
Пройдёт ещё полвека, как же нас
от Кого კიდევ ნახევარი საუკუნე და როგორ შეგვაფასებენ ჩვენ? თუ შენარჩუნდა დასავლეთში გამეფებული ტენდენცია, ჩემზე იტყვიან ეს სტალინზე უარესი იყო. ქუჩაში ხალხს იჯერდა და ჭამდა, განსაკუთრებით ქალებსო. და ამის მსგავს რაღაცებს იტყვიან. აი ზუსტად ასე ახდენენ სტალინისა და ლენინის დემონიზებას. ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ლენინის და სტალინის წინააღმდეგი ვარ. პირიქით, ლენინამდე და სტალინამდე ой რა ძალიან ბევრი მიკლია.
Против Сталина Ленина, наоборот, мне до Сталина до Ленина. Ой, как далеко.
ალექსანდრ ლუკაშენკოს აღშფოთება პერიოდში ერთ-ერთი კოლონიობის თავმჯდომარე ბელორუსიას 1994 წლიდან მართავს ერთპიროვნულად. საერთაშორისო ინსტიტუტები და სანამკვირვებლო მისიები ბელორუსიას მოიხსენებენ არათავისუფალ ქვეყნად. აკრიტიკებენ ქვეყნის ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დარღვევების, არჩევნების თავისუფლების შეზღუდვისა და ოპონენტების დევნისა გამო. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციამ ლუკაშენკოს ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი უწოდა. ხოლო 2010 წლის დეკემბრის საპროტესტო აქციის სასტიკი ძალით ჩახშობისა და ასობით პოლიტიკური ოპონენტის დაპატიმრების გამო ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა ბელორუსიის რეჟიმს. ლუკაშენკო 16 ოქტომბრის პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის ახალ გადაწყვეტილებასაც გამოეხმაურა.
Вчера приняли решение.
Кучин მიიღეს გადაწყვეტილება მომავალი წლის 30 ოქტომბრამდე გააგრძელონ ბელორუსიის ძინააღმდეგ მოქმედი სანქციები. რა სანქციები? რისთვის? გუესმის რისთვისაც. არ მოსწონთ ლუკაშენკო, არ მოსწონთ მისი პოლიტიკა.
ევროკავშირის მიერ ბელორუსიის ხელისუფლების მიმართ 2011 წელს დაწესებული სანქციების ვადა მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს იწურება. სანქციების შავ სიაში შედის ბელორუსიის აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების 200-ზე მეტი პირი, რომლებსაც არ გაიცემა ევროკავშირის ვიზა და რომელთა აქტივები მთელი ევროკავშირის მასშტაბით ექვემდებარება გაყინვას.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. დღევანდელ გამოშვებაში გავაგრძელებთ საუბარს ვირტუოზი ჯაზმენის, ამერიკელი პიანისტის თელონიოს მონკის შესახებ. მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამის ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია.
წინა სიუჟეტში ამერიკელ პიანისტზე, თელონიოს მონკზე ვსაუბრობდი. 50-იან წლებზე შევჩერდი, როცა ყველასგან მოკვეთილ და სიღარიბით წამხდარ მუსიკოს პირველად ეწვია წარმატება. ხსნელად მოვლენილი პანონიკა როჩილდის ვახსენი, ხმის ჩამწერ სტუდია რივერსაიდთან კონტრაქტი რომ გაუხერხა. თუმცა მონკის უარყოფილი მუსიკის აღიარება სხვა ადამიანმაც შეუწყო ხელი. ზემოხსენებული ლეიბლის მფლობელმა ორინ კიპნიუსმა, რომელმაც მეტად ჭკვიანური სტრატეგია შეიმუშავა. იცოდა რომ სმენელს მონკის უჩვეულო რიტმო ჰარმონიული ხელწერა გულსუნძიმებდა და მათ ფაქის სმენას ერთგვარი შემზადება სჭირდებოდა. ხოდა ჯერ დიუკ ელინგტონის პიესების კრებული ჩააწერინა, შემდეგ კი ნამდვილი მონკი შესთავაზა მომწიფებულ სმენელს და ცნობილი ალბომი Brilliant Corners გამოსცა. ალბომს არნახული აღიარება ხვდა წილად. ჯაზურმა სამყარომ როგორც იქნა ინება და მონკს ფართოდ გაუღო წლების მანძილზე ცხვირწინ მიხურული კარი. 1957 წელი გახდა, როცა პიანის Miles Davis-ის მიერ ნაგვები John Coltrane-ი მიადგა. მესაყვირეს საქსოფონისტის ნარკოტიკებით გადაცევა ვერ აიტანა და გვარიანად გამოელანძღა. შერისხული ახალგაზრდა თელონიუსმა შეიფარა. საკუთარ ბინაში თვეების მანძილზე ხეზე ცოცვას ასწავლიდა. მონკისეული ბოპის იმპროვიზაციულ მუღამებს უზიარებდა. თუ რა უნარჩვევები შეიძინა კოლტრეინმა და როგორი მუსიკოსის დადგა თავადაც მოიხსენებათ. მასწავლებლის სამაგიც არასოდეს დავიწყებია. ჯაზური მუსიკის დიდ არქიტექტორად მოიხსენიებდა. იმავე წელს მონკი შეგირთან ერთად ნიუ-იორკული კლუბის Five Spot-ის სცენაზეც გამოჩნდა. პიანისტ საქსოფონისტის ნამოქმედარმა დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. კონცერტზე დასწრების მსურველთა თვალუწვდენელი რიგები იდგა. აჟიოტაჟმა ცივსისხლიანი ხმის ჩამწერი სტუდიების კი დაინტერესა და მალე ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბომიც იშვა, სახელწოდებით Thelonious Monk, John Coltrane-თან ერთად. თუმცა ამ ორი მუსიკოსის ერთობლივი მუსიცირების კიდევ ერთი დისკის არსებობს. კარნეგი ჰოლის კონცერტის ჩანაწერი, რომელიც ნახევარი საუკუნის თავზე 2005 წელს სრულიად შემთხვევით კონგრესის ბიბლიოთეკის არქივებში იპოვეს. 1957 წლის 29 ნოემბერს გამართული საღამო იმდენად მაგარი გამოდგა, მოვლენა ახალი ევერესტის აღმოჩენად მონათლეს. სა და მონკის გზები მალევე გაიყარა. საქსოფონისტმა ხმისჩამწერ სტუდია პრესტიჟთან გააფორმა კონტრაქტი და გაცილების შთამბეჭდავი ჰონორარების გამო Miles Davis-თან გადაბარგდა. Thelonious-მა შემსვლელი გამონახა, ვირტუოზი ჯონი გრიფინი და თავის ორკესტრთან ერთად რაღაც ხანს ნიუ-იორკის მერიაში მართავდა კონცერტებს. 1961 წელს კი კიდევ ერთი ცვლილება მოხდა. გრიფინი ტენორ საქსოფონისტმა ჩარლი როუზმა შეცვალა, რომელიც 12 წელი გვერდში ედგა პიანისტის ჰარმონიულ გამოკითხაობას. მონკის კვარტეტმა მთელი მსოფლიო შემოიარა. ჰონორარები გაიზარდა. მის მუსიკას რადიოები გაუთავებლად ატრიალებდნენ. თუმცა ჟურნალ დაუნბიტის ფავორიტი ჯაზმენების ათეულში მაინც ვერ მოხვდა. ვერც კომპოზიტორის, ვერც ბენდის ხელმძღვანელისა და ვერც პიანისტის სტატუსით. კრიტიკოსების აზრით დიდი ვერაფერი ინსტრუმენტალისტი ბრძანდებოდა. თითებ გაფშეკილი უტყაბუნებდა კლავიშებს, თითქოს ახლასწავლობს საშემსრულებლო ტექნიკას. ხოდა ეს ბატონები იმხანად ოსკარ პიტერსონს აღმერთებდნენ. Thelonious კი კანადელზე აზრს რომ ეკითხებოდნენ, უკმე ხათ პასუხობდა ხოლმე. ბოდიში მომითხოვია და ფეხსადგილის სადგებულებათო. Thelonious-ის ამაგეროდ ჟურნალმა Time-მა დააფასა. 1963 წელს პიანისტისთვის მთელი ნომრის მიძღვნა დააპირა. მონკი დიდი უთქმელი ვინმე ბრძანდებოდა და 30-მდე სპეციალისტი დიდხანს სწავლობდა მისგან რამე დაეცანცლათ. რაღაცეები მაინც გამოსტყუეს. აი რამდენიმე მათგანი. ამტკიცებდა, რომ მასზე გავლენა არც ერთ სახელოვან ჯაზმენს არ მოუხდენია. შთაგონების წყარო მხოლოდ თავად იყო. ფრი ჯაზი ქაუტურობისა თუ სვინგის უარყოფის გამოსწულდა. არ უსმენდა კოლეგების მუსიკას. წიგნებისა თუ გაზეთების კითხვას ტელევიზორი ერჩივნა. აპოლიტიკური გახდა და სულ ფეხებზე ეკიდა რასობრივი სეგრეგაციის პრობლემები. ახალ პიესებს კი იმიტომ ართხსავდა, მსმენელმა ჯერ ძველის მოსმენა და აღქმა უნდა ისწავლოს. 60-იან წლებში მონკმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ალბომი შექმნა. Criss Cross, Straight No Chaser, Underground. თუმცა კვარტეტი მალევე დაიშალა. ჯაზურმა მუსიკამ ფრიჯაზისგან გადაუხვია. ხოლო თაობის გემოვნება როკ მუსიკისგან გადაიხარა. სამწუხაროდ მონკი ცახალს ვერაფერს ქმნიდა. მისი სტანდარტული პიესები და დათვივით მოუქნელი ცეკვები მსმენელს გვარიანად მობეზრდა. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ პიანისტს ერთხელ ბიტლზის სიმღერების საფორტეპიანო ვერსიის ჩაწერა შესთავაზეს და ვიღაც ტიპი გამოუგზავნეს, ნოტებს გაგარჩევინებსო. მონკმა შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი. პანონიკას ნიუ-იორკის ბინაში გამოიკეტა. სიცოცხლის ბოლო წლებში სიტყვას ვერ დააცდენინებდი. როიალს არ ეკარებოდა. სუმცლად მოითენთა და მოიშალა. როგორც ბავშვს მოყიფდება ხოლმე ტკბილეული, მუსიკაც ეგრე მობეზრდა. მონკი 8 წლიანი დუმილის თავზე 1982 წლის 17 თებერვალს გარდაიცვალა.
ნიუს მონკის შესახებ ვახოხვიჩია საუბრობდა. ამით ამთავრებთ შუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.